Josua toko fahafito. Ny fahotany Akana sy ny namonoana azy. Fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voahozina, fa Akana zanaky Karmi, zanaky Zabdi, zanaky Zera avy tamin'ny fireneny Joda naka tamin'ny zavatra efa voahozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehovah. Ary Josoa naniraka olona hiala tany Jeriko ankany Ay, izay eo anilan'ny Betavena atsinanan'ny Betela, ka niteny taminy hoe, miakara ka safoy ny tany. Dia niakatra ny olona ka nisafo any Ay. Ary niverina tany amin'i Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe, oka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra, fa olona tokony ho roa arivo na telo arivo no aoka hiakatra melany Ay. Aza manasatra ny vahoaka rehetra ankany fa vitsy ihany izy. Dia niakatra nankany ny olona sasany, tokony ho telo arivo lahy. Kanjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao Ay ireo. Dia nahafato tokony ho enina amby telopolo lahy ny mponina tao Ay, sady nanenjika azy teo anoloan'ny vavahady ka hatrany Sebarima izy, ary namely azy teny ampidinana. Dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Dia nitriary ny Josoa ny fitafiny ka niankohaka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah mandra-paharivan'ny andro izy sy ny loholon'i Israely, sady nasiany vovoka ny lohany. Ary ho Josoa, indrisy Jehovah Tompo, nahoana ny nampita ity fireneny ity foana teo Jordana ianao hanoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita handringanana anay? Na iany izahay mba nety nitoetra tany an-dafin'ny Jordana ihany. Indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa ny amboa teo anoloan'ny fahavalony, ary horenin'ny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany izany? Dia andidina anay izy ka amonony anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony. Ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, mitsangana, nahoana no miankohaka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady nangalatra sy namitaka koa, ka nataony eo amin'ny entany ko tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalo ny zanak'Israely, miamboa eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voahozina. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy holevonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voahozina. Mitsangana, manamasina ny vahoaka, ka laza hoe manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina. Fa izao ny lazain' Jehovah Andriamanitry ny Israely, eo aminao misy zavatra efa voahozina, ry Israely eo, ko tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voahozina tsy eo aminareo intsony. Dia ampanatonina ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy, koa ny firenena izay tanan'i Jehovah dia anantona isampokony, ary ny foko izay tanan'i Jehovah dia anantona indray isam-pianakaviana, ary ny fianakaviana izay tanan'i Jehovah dia anantona indray isam-batan'olona. Ko izay azo ny tanany zavatra voahozina dia hodorana amin'ny afo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy, satria nivadika ny fanekeny Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely. Dia ny fomaraina koa Josoa ka nampanatona ny Israely araka ny fireneny avy, ary ny fireneny Joda no notanana. Dia nitondra ireo fokony Joda izy ka ny fianakaviany Zera no notanana. Dia nampanatona ny fianakaviany Zera indray isam-batan'olona izy ka Zabdi no notanana. Dia nampanatona ny ankohonany araka ny olona tsirairay izy, dia Akana zanaky karmi, zanaky zabdi, zanaky zera, avy tamin'ny firenen'i Joda no notanana. Dia hoy Josoa tamin'ny akana. Anaka, masina ianao, omeo voninahitra Jehovah Andriamanitra Israely ka mitsora aminy ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao. Aza feninao ahy izany. Ary akana namalen'i Josoa akanana hoe, entoko, izany nanota tamin'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ary izao ka izao no nataoko. Nahita kapoty tsara avy amin'ny Babilônia sy sekely volafotsy 200 ary anjam-bolamena. Lanjan-tsekely 50 tamin'ny babo dia nitsiriritra ireny aho ka naka ary indreo voafina ao ambanin'ny tany ao amin'ny laiko ireny ary ny volafotsy ao ambaniny. Dia naniraka olona Josoa ka niazakazaka nankany amin'ny lay ireo ary indro voafina tao anatin'ny lainy ny zavatra ary ny volafotsy tao ambaniny. Dia nalainy avy tao amin'ny lainy ireny ka nentiny teo amin'i Josoa sy ny zanak' Israely rehetra ary napetrany teo anatrehan'i Jehovah. Dia nalain'i Josoa sy ny zanak' Israely rehetra akana zanak' Zera ary ny volafotsy sy ny kapoty sy ny anjam-bolamena ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ny ombony sy ny borikiny sy ny ondriny amanosiny ary ny lainy mba amin'izay rehetra nety ho azy, dia nentiny ho andoha sahakora ireny. Ary hoy Josoa, adray ny loza nampidiranao taminay mba hahatonga loza aminao kosa Jehovah anio. Dia nitorabato azy ny Israely rehetra ary nandoro ireny tamin'ny afo sady nanangom-bato teo amboniny. Dia nanao atotam-bato lehibe anarona azy mandrakandroany izy ary Jehovah dia nionona tany fahatezerany mirehitra. Izany no nanaovana ny anaran'izany tany izany mandrakandroany hoe loha sahakora na fampidiran-doza.